Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı səhər saat 9-da efirdə xəbərlər proqramında. Verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov,
Ülviyyə Əsədzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava dəyişkən bulutlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək. 15 dərəcə isti olacaq.
Rayonlarda hava dumanlı, çirkinli olacaq. Arada yağış da yağa bilər. Şərq küləyi əsəcək. Temperatur 10-17, dağlıq yerlərdə 3-8 dərəcə arasında dəyişəcək. Gün isə bu saatı olan xəbər başlıqlarımız. Aşbah məruzəçilərinin sabahını qəbul elədi.
Amerikada naməlum silahlı Virginia Universitetinə hücum edib, 32 nəfər öldürüb.
Bugün Bakıda bir qrup jurnalist etiraz aksiyası keçirəcək.
Bugün Ukrayna Konstitusiya Məhkəməsi Prezidentin sərəncamı ilə bağlı dinləmələrə başlaya bilər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndisə xəbərlər daha ətraflı. Strasburqda Avropa Şurası Parlament Asambleyasının toplantısında Azərbaycanla bağlı müzakirələr başa çatıb. Qurumun monitoring qrupun komitəsinin üzvləri və Azərbaycan üzrə həmməcəslərinin hazırladığı hesabatı böyük səs çoxluğu ilə qəbul ediblər. Hesabatda deyir ki, Azərbaycanda bəzi müsbət inkişaf halları var, amma siyasi və söz azadlığı insan haqları ilə bağlı sahələrdə ciddi problemlər hələ də qalır. Hesabatda monitoring komitəsi 2008-ci ildəki prezident seçkisinə üstün önəm verib. Azərbaycana tövsiyə olunub ki, seçkiləri azad və ədalətli beynəlxalq standartlara uyğun keçirsin.
Azərbaycan üzrə həmməcəsçi Andrey Serkev deyib ki, siyasi məhbusların sayı əvvəlki illərlə müqayisədə çox deyil və bu müsbət inkişafdır. Amma bildirib ki, şuraya üzv ölkədə siyasi məhbusun olması qəbul edilməzdir. Andrey Serkev deyib ki, Azərbaycanda hüquq sistemində korrupsiya var, məhkəmələr müstəqil deyil.
The report is critical not because reporters like you big.
Hesabat tənqididir. Ona görə yox ki, hesabatlar tənqidi olur. Ona görə ki, ölkədə vəziyyət belədir. Amma qarşıda seçkilər var ki, bu da ölkə üçün şans ola bilər.
Andrey Serkel müxalifət liderlərinin müzakirələrdə iştirak eləməməsi məsələsinə də toxunub.
Azərbaycan opposition was not.
Müxalifət nümayəndələri nə monitoring komitəsinin iclasında iştirak eləmədilər, nə də indi zalda yoxdular. Cənab Eldar Namazov bayırda, eyvandadır. Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli isə müzakirələrə gələ bilmədi. Halbuki dəvət almışdı. Çünki xarici pasportu yoxdur. Bunun səbəbi bizim üçün qət aydın deyil.
Andrey Serkel. Azərbaycanın Aşbadakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidov isə bildirib ki, obyektiv tənqidlə razılaşır. Obyektiv tənqid Azərbaycanın gələcəyi üçün xeyirlidir. Azərbaycan Avropa Şurasına 2001-ci ilin yanvarında üzv olub.
Dağlı Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasına dair saziş Ermənistanda 2008-ci ilin prezident seçkisinə qədər işlənib hazırlana bilər. Belə bir mülahizə ilə Britaniyanın Economist Intelligence Unit mərkəzinin ekspertləri çıxış eləyiblər. Qurum Ermənistanda siyasi vəziyyəti öyrənib. Britaniya tədqiqatlarının fikrincə, sülh danışıqlarında iştirak edən diplomatlar 2007-ci ilin parlament seçkilərindən sonra Ermənistan və Azərbaycanda 2008-ci il seçkilərinə qədər problemin həllinə dair razılaşma hazırlaya bilərlər.
Bugün Bakıda bir qrup jurnalist etiraz aksiyası keçirəcəklər. Azadlıq, Yeni Müsavat, Bakı Xəbər, Gündəlik Azərbaycan, Real Azərbaycan qəzetləri deyirlər ki, müstəqil mətbuatda jurnalistlərə təzyiqlər var. Onlar da buna etiraz eləyəcəklər. Aksiya icazəlidir. Məlumatı Bakı Xəbər qəzetinin baş redaktoru Aydın Quliyev Trendə müsahibəsində deyib. Bu barədə birazdan ətraflı danışacağıq. Qonağımız Elmar Hüseynov fondunun təsisçisi və Qanun jurnalının baş redaktoru Şahbaz Xudoğlu olacaq.
Dünən Dalga Gənclər Hərəkatının bir qrup fəalı Adil Musevinin Azərbaycandan çıxarılmasına etiraz eləyiblər. Daxili İşlər Nazirinin binası qarşısında aksiya keçiriblər. Aksiya iştirakçıları Azərbaycan bütün azərbaycanlıların vətəndir, Adil Musevinin aqibəti biz də gözləyir kimi şüarlar yazılan köynəklər geyiniblər. Polis dərhal aksiyanı dağıdı və 8 nəfər həbs eləyib. Adil Musevi İranda yaşayan azərbaycanlıdır. Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatı kimi tanınan qurumun üzvü olub. Dediyinə görə İranda onu təqib eləyirlər. O da Azərbaycanda sığınacaq istəyirdi. Hökumət isə sənədlərinin qaydasında olmadığını əsas gətirib Musevini İrana göndərdi.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Amerikada naməlum silahlı Virginia Universitetinə hücum edib, azı 32 nəfəri öldürüb. Silahlının kimliyini hələlik müəyyənləşdirmək mümkün olmayıb. Polisin şübhələndiyi adam özünü də vurub. Universitet rəhbərliyi və polis deyirlər ki, silahlı əvvəlcə tələbələrin yataq otağını, sonra da kollecin zalını atəşə tutub. Amerika prezidenti George Bush ölənlərin yaxınlarına başsağlığı verib.
Bugün bizim xalqımız üçün Virginia Universitetində doğmalarını itirənlərlə birgə kədərlənir. Qurbanlar bizim ürəyimizdədir. Biz onlar üçün dua edirik. Biz Tanrıdan onların yaxınlarına səbir diləyirik.
Amerika prezidenti George Bush, indiyə kimi Amerika tarixində belə çox qurbana başa gələn silahlı hücum olmamışdı. Mövzuya birazdan yenə qayıdacaq.
İraqda isə dünən 7 Amerika əsgəri ölüb. Aprel girəndən sonra Amerika ordusu 60 əsgərini itirib. Bu ay son vaxtlar Birləşmiş Ştatların İraqda ən çox itki verdiyi ay olub. Müharibə başlayandan isə 2003-cü ildən bəri isə Amerika İraqda 3500-ə yaxın əsgərini itirib.
Bugün Cenevrədə İraq qaçqınları ilə bağlı beynəlxalq konfrans başlayır. Tədbiri BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığı keçirir. 2 gün davam edəcək. Toplantıdan əvvəl Amnesty International Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatı Britaniyanı, Amerikanı və Avropa Birliyini dəvət eləmişdi ki, öz ölkələrində mümkün qədər çox İraqlıya sığınacaq versinlər ki, humanitar böhranın qarşısı alınsın.
Bugün Ukraynanın Konstitusiya Məhkəməsi prezidentin sərəncamı ilə bağlı dinləmələrə başlaya bilər. Prezident Viktor Yushchenko parlamenti buraxmaq və təzə seçki keçirmək haqqında sərəncam vermişdi. Başnazir Viktor Yankoviç və onun parlamentdəki tərəfdarları isə prezidentin qərarı ilə razı deyillər. Bildirirdilər ki, bu Konstitusiyaya ziddir. Onlar Konstitusiya Məhkəməsinə şikayət vermişlər. İndi məhkəmə araşdırmalıdır ki, prezident haqlıdır, yoxsa parlament.
Britaniyanın müdafiə naziri parlamentdə üzr istəyib. Deyib ki, İrandan əsir qaydan dənizçilərə başlarına gələni yazıb satmağa icazə verdiyinə görə çox peşmandır. Çünki bu qərar bəzi adamlara imkan verib ki, Britaniya silahlı qüvvələrinin toxunulmazlığını şübhə altına alsın. İran Britaniyanın 15 dənizçisini əsir götürmüşdü. Geri qaydandan sonra müdafiə naziri Des Brown dənizçilərə icazə verdi ki, əhvalatlarını yazıb mediaya satsınlar. O vaxt nazir deyirdi ki, hadisəyə maraq böyükdür, ona görə belə eləyir.
Rusiya prokurorluğu dissident Boris Berezovskinin ekstradisiyası ilə bağlı tələbi təzəliyib. Böyük Britaniyada yaşayan rusiyalı biznesmen hakimiyyəti güc yolu ilə devirməyə çağırmışdı. Prokuror Yuri Çayka Britaniyanın Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət edib ki, Berezovskinin Britaniyadakı qaçqın statusunu ləğv eləsinlər.
Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlər idi. Xəbərləri saytımızdan da oxuya bilərsiniz. Azadlıq Radiosu.az saytından. Xəbər tərsə davam edir, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Sabahınız bir daha xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə 10:06 dəqiqə keçir. Xəbərlərdə də dediyimiz kimi Virginia Universitetinə hücum olub, Amerikada naməlum silahlı 32 nəfəri öldürüb. Silahlının kimliyini hələlik müəyyənləşdirmək mümkün olmayıb. Biz saat 8-dəki verilişimizdə bu barədə Amerikada yaşayan Azərbaycanlı politoloq Qorxmaz Əsgərli ilə söhbət eləmişdik. Söhbətə qulaq asaq, verilişimiz davam edəcək.
Qorxmaz bəy, ilk öncə bu hadisənin detalları haqqında biraz danışarız, yəni bu hadisə ilə bağlı nələr deyilir, son durum nədir və bir də ki, bu hadisə qarşıdan gələn prezident seçkilərində nə kimi təsir edə bilər?
Hadisə səhər saat 7:15-də olub, iki ayrı-ayrı hücum olub eyni adam tərəfindən. Deməli, ilk hücum West Ambler Johnson yataqxanasına baş verib, bu Virginia Texniki Universitetinin yataqxanasıdır. Daha sonra isə ondan yarım milo tərəfə yerləşən deməli Norris Hall dərslərin keçirildiyi zala hücum baş verir. Birinci hücumda 2 nəfər öldürülüb. Polis həmin o qətil yerinə özünü çatdıranda güman edib ki, artıq qatil qaçıb. Amma qatil yarım milo tərəfdə daha böyük qırğın törədib. Hazırda ölənlərin sayı 33 nəfərdir. Qatilin özü ilə birlikdə, çünki o özündə vurub, şahidlərdən biri onu gənc asiyalı şəxs kimi yəni təsvir etdi.
Qorxmaz bəy, terror ehtimalı varmı? Polis nə deyir?
Məsələ burasındadır ki, terror ehtimalı üçün məhz mən buna görə vurğuladım Asiya mənşəli. Yəni, indiyəcən o istiqamətdə elə bir problem olmayıb. Ona görə də polis bu ehtimalı da hazırda diqqətdə saxlasa da əsas variant kimi nəzərdən keçirmir. Qatili şəxsiyyəti hələ də müəyyənləşdirilməyib, çünki onun üzərində heç bir sənəd yoxdur, mobil telefon yoxdur və hələ də qatilin şəxsiyyətinin aydınlaşdırılması gedir.
Və Qorxmaz bəy, bəzi müşahidəçilər deyirlər ki, bu hadisə seçkilərdə də müəyyən təsir eləyə bilər seçkilərə. Siz necə düşünürsünüz? Mümkündür mü belə şey?
Uzun müddət Amerikada debat mövzusudur ki, Amerikada silahlara nəzarət gücləndirilməlidir, yoxsa yox. Hazırda hakimiyyətdə olan Respublikaçılar Partiyası bu fikirdədir ki, silah saxlamaq hüququ Amerika Konstitusiyasına birinci düzəlişlə müdafiə olunur və bu hüququ Amerika xalqının əlindən almaq olmaz. Bu mövqeyə daim Demokrat Partiyası tərəfindən tənqid atəşinə tutulub və çox saylı məktəblərdə, universitetlərdə, küçələrdə baş verən bu cür belə deyək, ciddi səbəbi olmayan atışmalar, qırğınlar səbəb kimi götürülür. Hazırda da bu debatın yenidən qızışacağı gözlənilir. Ağ Evin verdiyi ilkin bəyanatda bildirilib ki, Ağ Ev insanların silah saxlama hüququnu müdafiə edir, eyni zamanda bütün qanunlara əməl olunmasını vacib sayır. Yəqin ki, bu mövqe müxalif demokrat partiyası tərəfindən həm indi, həm də seçkilər ərəfəsində ciddi tənqid atışına tutulacaq.
Təşəkkür edir, Qoxmaz bəy.
Çox sağ olun. Xatırladaq ki, telefon xəttində Amerikada yaşayan azərbaycanlı politoloq Qorxmaz Əsgərov idi. Verilişimiz davam edəcək, dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər verilişi davam edir. Dünən Avropa Şurası Parlament Assambleyasında xəbərlərdə dediyimiz kimi Azərbaycanın öhdəlikləri və Azərbaycanla bağlı məruzə qəbul edildi. Orada qeyd olundu ki, Herkel qeyd eləmiş ki, Azərbaycandan bura gələnlər, müxalifət liderlərindən gələnlər yoxdur. Amma Avropaya deputatlardan başqa gedənlər var idi və onlardan biri də hüquq müdafiəsi Murad Sadəddinov idi.
Murad Sadəddinov da prezidentin mart ayındakı sonuncu əf fərmanından sonra təklifləri nəzərə almayanda demişdi ki, Aşpadakı dinləmələrdə Azərbaycandakı siyasi məhbus probleminin həll olunmamasını danışacaqlar. Assambleyada Azərbaycanla bağlı qətnamə artıq qəbul olunandan sonra həmkarım Ruzana Rəşid qızı Murad Sadəddinovdan söhbət edib, ondan soruşub ki, öyrənməyə çalışıb ki, bu qətnamənin onun fikrincə hansı müsbət və mənfi tərəfləri olacaq. Söhbətə qulaq asaq.
Yəni, müsbət o tərəfdir ki, mən onu deyə bilərəm ki, Monitoring Komitəsinin məruzəçiləri Tony Lloyd'un və Andreas Herkelin mövqeyləri tam şəkildə qəbul olundu. Və bunu müsbət şəkil kimi qəbul edirəm. Mənfi tərəfi ondan ibarətdir ki, amma bu ümumi fikirdir. Yəni, Avropa Şurasının son zamanlar qəbul edildiyi qərarnamələr və qərarlar o qədər də təsir imkanına əvvəlki kimi deyil. Və bu çox bizim üçün mənfi bir fikirdir. Yəni, ümumi Azərbaycanda insan haqları və demokrasiyasının müdafiəsi üçün bu təşkilatın qəbul edildiyi sənədlər əvvəlki kimi indi öz ciddi təsir göstərə bilmir. Bu mənfi tərəfidir. Amma ümumiyyətlə götürsə, əlbəttə ki, bu sənədin qəbul olunması gələcəkdə birbaşa da olmasa dolayısı yolla müəyyən təsir edəcək.
Konkret deyə bilərsinizmi, nəyi dəyişəcək hesabat?
Şəxsi məhbuslarla bağlı məsələnin birbaşa həllinə təsir eləməyəcək, amma müəyyən insanların azadlığa çıxmasına köməklik eləyəcək. Seçkilərlə bağlı mən deyənməzdim ki, bu məsələ tam seçkilərlə bağlı problemləri aradan götürəcək. Amma müəyyən xırda məsələlərə hansısa bir təsir edə biləcək və s. Bax, bu baxımdan.
Demək, bu Murad Sadəddinov indi onunla həmkarım Ruzanna Rəşid qızı danışmışdı.
Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəliklərdən biri də söz və sərbəst toplaşmaq azadlıqlarının təmin edilməsidir. Bugün Bakıda bir qrup jurnalist söz azadlığının müdafiəsi məqsədi ilə özlərinin dediklərinə görə aksiya keçirməyə cəhd göstərəcəklər. Artıq daha doğrusu bununla bağlı icazə də alıblar. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti buna icazə verib. Söhbətimiz bu barədə olacaq. Şahbaz Xuduoğlu Qanun jurnalının baş redaktoru olacaq qonağımız. Söhbətə birazdan başlayacağıq.
Avropa Şurasında Azərbaycanın öhdəlikləri məsələsi ilə bağlı biz azadlıqradiosu.az saytında da bir forum keçiririk. Biz demək Avropa Şurasına üzvlük Azərbaycana nə verib? 2001-ci ildən Avropa Şurasına üzv olan Azərbaycan qarşısında demokratiyanın inkişafı, söz və sərbəst toplaşmaq azadlıqlarının təmin edilməsi, ədalətli seçkilərin keçirilməsi kimi öhdəliklər qoyulmuşdu. Azərbaycan bu öhdəlikləri hansı səviyyədə yerinə yetirib? Ümumiyyətlə Avropa Şurasına üzvlük ölkəyə nə verib?
Bakıdan Bilura deyir ki, Avropa Şurasına üzv olmaq insanların əzilən hüquqlarını müdafiə eləmək üçün şans yaratdı. Azərbaycan hökuməti zorla da olsa siyasi məhbus məsələsi ilə razılaşmalı oldu. Neçə-neçə məhbuslar öz ev işçilərinə döndülər. Amma demokratiya sahəsində bunları demək mümkün deyil. Tam demokratiyaya nail olana qədər başımıza hələ çox dubinkalar dəyəcək. Bilura bunu Bakıdan yazmışdı saytımıza.
Bakıdan Sənan Əşrəfovsa yazıb ki, Avropa Şurasına üzvlük Səməd Seyidov da başda olmaqla bir qrup deputata tez-tez Strasburqa turist səfərinə çıxmaq imkanı verdi.
Elnur Bakıdan yazır ki, elə bilirəm ki, Avropa Şurasının Azərbaycan hökuməti qarşısında qoyduğu öhdəliklərin heç birisi yerinə yetirilməyib. Bizdə demokratiyanın ancaq görüntüləri var. Belə ki, şuraya üzv olandan sonra Azərbaycanda keçirilən prezident və parlament seçkilərində əvvəllər də olduğu kimi yenə də total saxtakarlıq olub, insanların sərbəst toplaşmaq azadlığı hüququ pozulub.
Bu Avropa Şurasına üzvlük Azərbaycana nə verib sualı ilə bağlı Azadlıq Radiosu.az saytında keçirilən forumuydu. Siz də forumumuza və səhifəmizə gəlib öz fikirlərinizi bildirə bilərsiniz.
Burada verilişimiz yarıda 15-ci dəqiqəyə gəlib çatmışıq. Əsas xəbər başlıqlarını bir deşirik.
Aşbahın məruzəçilərin hesabatını qəbul edir. Hesabatda deyilir ki, Azərbaycanda bəzi müsbət inkişaf halları var, amma siyasi və söz azadlığı insan haqları ilə bağlı sahələrdə ciddi problemlər hələ də qalır.
Amerikada naməlum silahlı Virginia Universitetinə hücum edib, 32 nəfər öldürüb. Silahlının kimliyini hələlik müəyyənləşdirmək mümkün olmayıb. Polis şübhələndiyi adam özünü də vurub.
Bugün Bakıda bir qrup jurnalist etiraz aksiyası keçirəcək. Onlar müstəqil mətbuata jurnalistlərə edilən təzyiqlərə etiraz edirlər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Və indi də söz verdiyimiz kimi, Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısındakı öhdəliklərdən biri və sonuncu məruzələrə qeyd edilən öhdəliklərdən biri söz azadlığının vəziyyəti ilə bağlı söhbət edir. Və studiyamızdakı qonağımız Şahbaz Xudoğlu olacaq, Qanun Jurnalının redaktoru və Elmar Hüseynov Fondunun təsisçilərindən biri.
Xoş gəlmişsiniz Şahbaz bəy.
Çox sağ olun.
Şahbaz bəy, nəyə nail olmaq istəyirsiniz bu aksiyayla?
Siz əslində, biz bilirik ki, bu aksiyalar strateji baxımından deyək, istəklərimizi dəyişmir. Sadəcə olaraq biz öz tələblərimizi və Azərbaycandakı mətbuatın durumu ilə bağlı yaranmış vəziyyəti beynəlxalq təşkilatlara, eyni zamanda Azərbaycan hökumətinin diqqətinə çatdırmaq istəyirik ki, bu şəkildə mətbuat yaşaya bilməz. Bu, indiki durum elədir ki, biz ümumi rəyimiz belədir ki, mətbuatın durumu son dərəcə pessimistdir və buna nəinki Azərbaycandan, eyni zamanda kənardan da hökmən diqqət lazımdır.
Şahbaz bəy, siyasətlə maraqlanmayan adi Azərbaycan vətəndaşı üçün də biraz dəqiqləşdirmək olarmı? Konkret hansı tələbləriniz var?
Yəni, nə dəyişdik?
Əslində, baxsanız, bugün bizdə piketin sonunda qətnamə oxunacaq və bu qətnamədə bizim əsas etibarilə 4 tələbimiz var. İndi sadalanan həqiqətən də Azərbaycan ümumiyyətlə mətbuatın durumu ilə bağlı köklü dəyişikliklər eləmək üçün Avropa Şurası qarşısında öhdəliyi götürmüşdü ki, o öhdəliklər hələ də qalmaqdadır, öhdəlik olaraq qalıb, heç bir dəyişiklik baş verməyibdir. İkinci tələbimiz ondan ibarətdir ki, bu vaxta qədər Elmar Hüseynovun qətlindən artıq 2 ildən çox bir müddət keçibdir, amma bunun sifarişçiləri tapılmayıb. Elmarı qətlə yetirən şəxslər bəllidir və biz bilirik bunlar harada yaşayırlar, nə hal-hazırda Tiflisdə azadlıqdadırlar, lakin Azərbaycan hökuməti bunları tutub, onların Bakıya gətirilməsini təmin etmək iqtidarında deyil. Və eyni zamanda digər bir məsələ şübhəsiz ki, mətbuatla bağlı yaranmış hal-hazırdakı durumdur ki, bu da əsas etibarilə gündəlik Azərbaycan və real Azərbaycan qəzetlərinə qarşı qərəzli hakimiyyətin yönəltdiyi bir siyasətdir ki, məqsəd şübhəsiz ki, bu iki qəzeti susturmaq və yaxud da ümumiyyətlə dayandırmaqdır. Ona görə də bütövlükdə bu mətbuat həmrəyliyinin nəticəsi olaraq və ya ki, bu çağırışın nəticəsi olaraq mətbuat hamısı bir araya gəldi və bu gündəlik Azərbaycan realına, Azərbaycan qəzetləri ilə yanaşı, eyni zamanda Yeni Müsavat və Azadlıq qəzetlərinə də qarşı Müdafiə Nazirliyi tərəfindən məhkəmə iddiaları var ki, burada da böyük məbləğdə maliyyə cərimələri bunun arxasında dayanır. Bütün bunlara etiraz etmək üçün biz bugün ora toplaşmaq niyyətindəyik və inşallah toplaşıb bu etirazımızı da edəcəyik. Amma etiraz adətən hissiyatı olan hakimiyyətə təsir eləyər. Biz yüzlərlə etirazlar keçirmişik, hələ ki, etirazların heç bir nəticəsi olmuyordu. Ümid edirik ki, hər halda ümid ən sonuncu deyək ki, itkidir, biz onu itirməmişik.
Şahbəz bəy, burada bir istəyirsənə sual verəcəm. Yəni, bu iddialar ki, qəzetlərə qarşı məhkəmə iddialarının daşıq heç bir əsası yoxdur. Çünki Azərbaycanda olan bəzi beynəlxalq qurumlarda, hətta belə deyilən, Mətbuat Şurası özü etiraf edir ki, bugün jurnalistika özünün etik kodeksinə əməl eləmir, yoxlanmayan məlumatlar, iddialar qəzet səhifələrində yoxlanmış məlumat kimi dərc olunur.
Yox, bu əgər bu məlumatlara görə hər hansı bir deyək ki, jurnalist qınağa cəlb olunursa, qınaq yəni obyektinə çevrilirsə, bu normal haldır, bu ola bilər, amma əsas etibarilə Azərbaycan mətbuatının simasını bu tip məlumatlar formalaşdırmır. Və bu tip məlumatlar Azərbaycan hökumətinin siyasətini mətbuata qarşı dəyişmir. Azərbaycan hökumətinin siyasətini mətbuata qarşı hökumət tənqid hədəfində olduğu üçün dəyişir. Nə zaman ki, bu hökumətin yaratmaz deyək ki, siyasətini Azərbaycan mətbuatı tərifləyir, onda bu mətbuatın dostuna çevrilir. Nə zaman ki, tərifləmir, tənqid edir, obyektiv tənqid edir, hakimiyyət ona görədir ki, o tənqid olunsunlar. Hakimiyyətin başında oturan adamlar da ona görədir ki, onlar tənqid olunsunlar. Da tənqidi öz şəxsi qərəzlərini endirib jurnalistləri güllələməməlidirlər ki.
Şahbaz bəy, deməli, Aşbada Azərbaycanla bağlı, deməli, dinləmələr başa çatdı, həm mərzəçilərin hazırladıqları hesabat qəbul olundu. Hesabatda deyilir ki, həm də deyilir ki, siyasi və söz azadlığı insan haqları ilə bağlı ciddi problemlər hələ də qalır. Siz necə hesab edirsiniz? Bundan sonra bu, ümumiyyətlə, hesabatın qəbul olmasının medianın necə təsir edəcək?
Ümumiyyətlə bu Avropa Şurası qarşısındakı götürülən hesabatların həyata keçirilməməsi müəyyən ekonomik deyək ki, iqtisadi sanksiyalara gətirib çıxa bilər, çıxara bilər Azərbaycan üçün. Amma hər halda Azərbaycanın bu şəkildə adının hallanması Azərbaycan dövləti olaraq müstəqil və demokratik deyək ki, prinsipləri özünə strateji məqsəd sayan bir dövlət olaraq onun üçün çox ayıb olan bir məsələdir ki, niyə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirmir və bu qeyri-ciddi imicin deməli imici ortalığa qoyur. Bu Azərbaycan dövlətinə heç bir uğur gətirmir. O ki qaldı, yəni hətta bu yaxınlarda 19-cu artikl təşkilatı da Azərbaycanla bağlı bir hesabat yaymışdı. Sonda mətbuatın durumu ilə bağlı, sonda tələblərdən biri idi ki, əgər Azərbaycan hökuməti mətbuatla bağlı götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirməzsə, onda şübhəsiz ki, bu ölkələr o Azərbaycana qarşı iqtisadi təzyiqlərdən istifadə metodlarına baxmalıdırlar. Yəni bu Avropa Şurasında deyək ki, mandatı olan bir təşkilatda təşkilatlarından biridir ki, bu təşkilat da artıq bu çağırışı edibdi. Ona görə Azərbaycan hər halda mətbuatla bağlı öz kursunu hökmən dəyişməlidir. Bu cür çıxış yolu ola bilməz. Çünki yeganə sahədir ki, Azərbaycanda yalnız döyülən, yalnız təzyiq altında qalan və heç nədən yenidən dirilən bu jurnalistlərdir ki, yenidən bunlar hansısa eşqlə deyək ki, hansısa məqsədlə yenidə mübarizə aparırlar. Amma faktiki indi Azərbaycan jurnalistlərinin yaşaması üçün heç bir əsas yoxdur. Yəni, heç bir şərait yoxdur. Amma hər halda yenə də ümidlər var ki, bu qəzetlər çıxırlar və ən belə deyək kəskin təzyiqlərə məruz qalsalar da belə öz prinsiplərindən geri çəkilmirlər.
Həmkarlarımıza belə deyək, obyektiv peşə fəaliyyətində uğurlar. Təşəkkür edirik Şahbaz bəy, sizə
çox sağ olun. Xatırladaq ki, qonağımız Qanun jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynov fondunun təsisçisi Şahbaz Xudoğlu idi. Əli Həsənov, deməli, Prezident Aparatının şöbə müdürü Azadlıq Radiosundan müsahibəsində demişdi ki, Azərbaycan hakimiyyəti jurnalistlərin problemlərini bilir və jurnalistlərə qarşı olan hücumların qarşısını almaq üçün özü də fəaliyyət göstərir. Xəbərlər davam edəcək. Səhər qəzetlərini icmalını dinləyə biləcəksiniz.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətəz tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
525-ci qəzet yazır ki, Belqrad görüşünə çox da ümid bəsləməyə dəyməz. Elmar Məmmətyarov deyib bunu, Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri qəzetin yazdığına görə. Elmar Məmmətyarov bildirib ki, bu ilin əvvəlindən sadəcə 3-cü görüş olacaq, aprelin 18-də, 19-da Belqradda. Tədbir, deməli, görüş Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələrin Xarici İşlər Nazirləri Şurasının toplantısı çərçivəsində baş tutacaq. Amma Elmar Məmmətyarov deyib ki, biz çalışırıq ki, nizamlamanın əsas prinsipləri üzərində işləyək və bu prinsipləri hansısa konsensus şəklində təsdiq eləyək. Bütün məsələlərin Belqradda həll olunacağını deyə bilmərəm. Danışıqlar nəticə əldə olunana qədər davam olunacaq.
Fərad Əliyevin işi məhkəməyə göndərilir, bunu Ayna qəzeti yazır. Ayna qəzeti yazır ki, iş üzrə təqsirləndirilən şəxs qismində 19 nəfər çıxış edir. Bu haqda qəzet Respublikan Baş Prokuroru Zakir Qaralova istinadən xəbər verir. Zakir Qaralov deyib ki, qəzetdə demək Rafiq Əliyev və Fərad Əliyevin barəsində başlanan cinayət işi baxılmaq üçün ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəməyə göndəriləcək bugün. Hüquq mühafizə orqanlarındakı mənbədən qəzetə daxil olan məlumata görə Fərhad Əliyevi cinayət məcəlləsinin mənimsəmə və israf eləmə, vəzifə saxtakarlığı, rüşvət alma, Rafiq Əliyevə qarşı isə vergi ödəməkdən yayınma və qaçaqmalçılıq maddəsi ilə ittihamlar irəli sürülüb. Qeyd edək ki, Fərhad və Rafiq Əliyevlərə qarşı dövlət çevrilişi və kütləvi ixtişaşlar hazırlanması ilə bağlı elan olunan ittihamlar qüvvəsində qalır, amma bu ittihamlar ayrıca icraata götürülüb. Ayna qəzeti belə yazır. Fərhad Əliyev və Rafiq Əliyevin barəsindəki istintaq müddəti aprelin 28-də başa çatır. İş üzrə 19 nəfər təqsirləndirilən şəxs qismində tanınıb, həmin şəxslər də
əsasən korrupsiya cinayətlərində ittiham olunurlar.
Gündəlik Azərbaycan yazır ki, Keçlə bazarında Nəsimi rayon polis idarəsinin 22-ci bölməsinin əməkdaşları araşdırma aparıblar, mənşəyi bəlli olmayan ət aşkarlayıblar. Satıcılar özləri də izah edə bilməyiblər ki, bu 250 kiloqramlıq əti hardan alıblar, ona görə də polislər həmin deməli əti göndəriblər Gigiyena epidemiologiya mərkəzinə. Qəzetin gümanına görə müayinəyə göndərilmiş ət eşşək ətidir.
Oruc Zalovdansa şok etiraf Azadlıq qəzeti belə bir yazı çap edib. Demək, yazıda qeyd olunur ki, Azərbaycanda qadınların törətdiyi və qadınlara qarşı törədilən cinayətlərin sayı artıb. Qəzeti məlumatına görə Oruc Zalov jurnalistlərə deyib ki, hazırda belə cinayətlər ümumi cinayətlərin 25%-ni təşkil edir. Amma bu artımı elə başa düşmək lazım deyil ki, cinayətlər əvvəllər törədilməyib, indi törədilir. Əvvəllər də elə təxminən bu qədər, yəni 22-25% arasında cinayətlər törədilirdi. Oruc Zalov belə deyib. Lakin bugün qadınların öz hüquqlarını daha yaxşı bilməsi, maarifləndirmə işinin aparılması, yerlərdə daxili işlər orqanları tərəfindən qadınların müraciətlərinə daha düzgün yanaşılması qadınların müraciətlərinin sayının artmasına gətirib çıxarıb. Azadlıq qəzetində bu yazı yer alır.
Səhər qəzetlərindən seçmələri dinlədiniz. Bugün həm də beynəlxalq dünya hemofiliya günüdür. Bu barədə birazdan danışacağıq.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Xəbər ətər verişi davam edir. Bugün dünya tək başına yardımsız yaşaya bilməyənləri xatırlayır. Ona görə yox ki, onlar imkansızlar ya kasıblar. Sadəcə onlar belə yaranıblar. Başqaları üçün adi görünə bilən, sıradan təhlükələr onların həyatına son qoya bilər.
Belələr Azərbaycanda da var. Rəsmi rəqəmlərə görə onların sayı 2000-i keçir. Dünyaları ayrıca bir günlə xatırlamaqla onlara nə vermək istəyir? Kəbiran Dilavəli danışacaq.
Ulduz Əliyevanın 14 yaşlı oğlu neçə illərdir hemofiliya xəstəsidir. Ana deyir ki, oğlu üçün lazım olan qanı pulla özü də çox axarandan sonra ala bilər. Hemofiliya xəstəliyinin xarakterinə görə qan bədəndən çıxdısa laxtalanmır. Ulduz Əliyeva deyir ki, həmin an qan tapmaq üçün ailə çox əziyyət çəkir.
Biz gedirik, belə alırıq, üstündə əsirik ki, yıxılmasın. İndi bax bədəninə belə baxsanız hər yerində belə gemotomlar.
Ulduz Əliyeva deyir ki, başqa ölkələrdə olduğu kimi bilsə ki, oğlu üçün donor var, lazım olanda qan axtarışına çıxmayacaq. Bunu ailəsi üçün xoşbəxtlik sayardı.
Bilərdik də hara müraciət eləmək lazımdır. Gedərdik, bilərdik ki, hə, bizim yerimiz var.
Pünhan Əliyev isə könüllü donordur. O donorluğa yeni başlayıb.
Donorluq da elə bir fəaliyyətdir ki, qan verməklə yaranıb. İnsanlar bir-birinə ehtiyacı olan şəxslərə qan verirlər və onların ömürlərinə bir an qatırlar.
Ancaq Azərbaycanda Pünhan kimi donorların sayı çox deyil. Ötən il bu rəqəm hər kampaniya dövründə 20 min nəfəri keçməyib. Ölkədə könüllü donorların çox az olduğunu Səhiyyə Nazirliyinin baş hematoloqu Çingiz Əsədov da təsdiq edir. O deyir ki, mütəxəssislər daha çox könüllü donorların artırılmasına çalışırlar. Çünki təmannalı qanın keyfiyyəti aşağı, xəstəni ağır xəstəliklərə yoluxdurma riski isə böyük olur.
Potensial donor ola bilər ki, infeksiya yoluxsun, amma müəyyən müddət, bir neçə gün o həmin yoluxmanı həmin cihazla aşkar etmək mümkün olmur. Bu hallar olmasın deyə bütün dünyada sübut edilir ki, ən təhlükəsiz qan könüllü, təmannasız donorlardan alınan qandır. Çünki bu insanlar təmannasız qan verdiklərinə görə hardansa pul almaq üçün keçmiş xəstəliklərini gizlətmirlər.
Çingiz Əsədov deyir ki, qarşıdakı illərdə ölkədə donor ehtiyatlarının 3 dəfə artırılması nəzərdə tutulur. Azərbaycanda donorluğun inkişaf etdirilməsi 2005-ci ildən başlanıb. Bununla bağlı parlamentin qanunu var. Prezident isə dövlət proqramı imzalayıb. Proqram 5 ilə tam başa çatacaq.
Kəbiran Dilavəri. Bu xəbər ətərdəki sonuncu reportajımız idi. Verişimizin sonuna yaxın bugün olan hava məlumatını bir daha xatırladaq.
Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava dəyişkən bulutlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-şərq küləyi əsəcək gün ərzində temperatur 9-15 dərəcə olacaq.
Rayonlarda hava dumanlı, çiskinli olacaq. Arada yağış da yağa bilər. Şərq küləyi əsəcək. Temperatur 10-17, dağlıq yerlərdə isə 3-8 dərəcə arasında olacaq.
Xəbərlər yekunlaşmaq üzrədir, amma sırada saatın əsas xəbərlərinin icmalı var. Bizdən ayrılmayın, bir neçə saniyədən sonra əsas xəbərləri bir də eşidə biləcəksiniz.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasında həm məruzəçilərin hesabatı qəbul edildi.
Amerikada naməlum silahlı Virginia Universitetinə hücum edib, 32 nəfəri öldürüb.
Bugün Bakıda bir qrup jurnalist etiraz aksiyası keçirəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İnsa xəbərlər biraz ətraflı. Strasburgda Avropa Şurası Parlament Assambleyasının toplantısında Azərbaycanla bağlı müzakirələr başa çatıb. Qurumun Monitoring Komitəsinin üzvləri və Azərbaycan üzrə həmmər üzrəçilərin hazırladıqları hesabatı böyük səs soxluğu ilə qəbul ediblər. Hesabatda deyilir ki, Azərbaycanda bəzi müsbət inkişafları var, amma siyasi və söz azadlığı, insan haqları ilə bağlı sahələrdə ciddi problemlər hələ də qalır. Hesabatda Monitoring Komitəsi 2008-ci ildəki prezident seçkisinə xüsusi önəm verib. Azərbaycana tövsiyə olunub ki, seçkiləri azad və ədalətli beynəlxalq standartlara uyğun keçirsin.
Hesabatın müəlliflərindən biri Azərbaycan üzrə həmmərzəçi Andre Serkel deyib ki, siyasi məhbusların sayı əvvəlki illərlə müqayisədə çox deyil və bu müsbət inkişafdır. Amma bildirib ki, şuraya üzv ölkədə siyasi məhbusların olması qəbul edilməzdir. Herkel deyib ki, Azərbaycanda hüquq sistemində korrupsiya var, məhkəmələr müstəqil deyil. Müxalifət nümayəndələrinin müzakirələrdə iştirak edə bilməməsinə toxunub Herkel bildirib ki, müxalifət nümayəndələri nə Monitoring Komitəsinin iclasında iştirak edə bilmədilər, nə də ki, Aşbadakı müzakirələrdə. Azərbaycanın Aşbadakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seydov bildirib ki, obyektiv tənqidlə razılaşır. Sənəddəki tənqidlərə baxmayaraq, obyektiv tənqid Azərbaycanın gələcəyi üçün xeyirlidir.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasına dair saziş Ermənistanda 2008-ci ilin prezident seçkisinə qədər işlənib hazırlana bilər. Belə bir mülahizə ilə Britaniyanın Economic Intelligence Unit mərkəzinin ekspertləri çıxış ediblər. Qurum Ermənistanda siyasi vəziyyəti öyrənib. Britaniya tədqiqatlarının fikrincə, sülh danışıqlarında iştirak edən diplomatlar 2007-ci il parlament seçkilərindən sonra Ermənistan və Azərbaycandakı 2008-ci ilin seçkilərinə qədər problemin həllinə dair razılaşma hazırlaya bilərlər.
Bugün Bakıda bir qrup jurnalist etiraz aksiyası keçirəcək. Azadlıq Yeni Müsavat, Bakı Xəbər, Gündəlik Azərbaycan, Realin Azərbaycan qəzetləri deyirlər ki, müstəqil mətbuata jurnalistlərə təzyiqlər var. Onları aramsız məhkəməyə verirlər. Jurnalistlər də buna etiraz edəcəklər. Aksiya icazəlidir.
Dünən Dalga Gənclər Hərəkatının bir qrup fəalı Hadi Musavinin Azərbaycandan çıxarılmasına etiraz ediblər. Daxili İşlər Nazirinin binası qarşısında aksiya keçiriblər. Aksiya iştirakçıları Azərbaycan bütün azərbaycanlıların vətənində Hadi Musavinin aqibəti bizdə gözləyir kimi şüarlar yazılan köynəklər geyiniblər. Polis aksiyanı dağıdı və 8 nəfəri həbs eləyib.
Amerikada isə naməlum silahlı Virginia Universitetinə hücum edib. Az 32 nəfəri öldürüb. Silahın kimliyini müəyyənləşdirmək hələlik mümkün olmayıb. Polisin şübhələndiyi adam özünü də vurub. Amerika prezidenti George Bush ölənlərin yaxınlığına başsağlığı verib. İndiyə kimi Amerika tarixində belə çox qurbana başa gələn silahlı hücum olmamışdı.
İraqda isə dünən 7 Amerika əsgəri ölüb. Aprel girəndən Amerika ordusu 60 əsgərini itirib. Bu ay son vaxtlar Birləşmiş Ştatların İraqda ən çox itki verdiyi ay olub. Müharibə başlayandan isə 2003-cü ildən bəri Amerikanın İraqda 3500-ə yaxın əsgəri ölüb.
Bugün Cenevrədə İraq qaçqınları ilə bağlı beynəlxalq konfrans başlayır. 2 gün davam edəcək. Toplantıdan əvvəl Amnesty International, Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatı, Britaniyanı, Amerikanı və Avropa Birliyini dəvət eləmişdi ki, öz ölkələrində mümkün qədər çox İraqlıya sığınacaq versinlər ki, humanitar böhranın qarşısı alınsın.
Bugün Ukraynanın Konstitusiya Məhkəməsi prezidentin sərəncamı ilə bağlı dinləmələrə başlaya bilər. Prezident Viktor Yushchenko parlamenti buraxmaq və təzə seçki keçirmək barədə sərəncam vermişdi. Baş nazir Viktor Yanukoviç və onun parlamentdəki tərəfdarları isə prezidentin qərarı ilə razı deyillər. Bildirmişdilər ki, bu Konstitusiyaya ziddir. Ola Konstitusiya Məhkəməsinə şikayət vermişlər. İndi məhkəmə araşdırmalıdır ki, prezident haqlıdır yoxsa parlament.
Rusiya prokurorluğu dissident Boris Berezovskinin ekstradisiyasına bağlı tələbi təzəliyib. Böyük Britaniyada yaşayan Rusiyalı biznesmen hakimiyyəti güc yolu ilə dəyişməyə çağırmışdı. Prokuror Yuri Çayka Britaniyanın Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət edib ki, Berezovskinin Britaniyadakı qaçqın statusunu ləğv eləsin.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Bir xəbər ətərində sonuna gəldi.
Amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişləri Tanımışlar proqramı ilə davam edəcək. Bu dəfə İlqar Rəsulun qonağı Şərqdə ilk opera yazan qadın bəstəkar Şəfiqə Axundova olacaq.
Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişi isə burada başa çatır. Xəbər ətəri bu 35 dəqiqədə biz verirdik. Mən İlkin Məmmədov.
Və mən Ülviyyə Səzadə. Sağ olun.
Hələlik.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayə işdən sonra.
Hər gün, akşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri.
İşdən sonra.
Ben Doktor İzya ile işten sonra. Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
101.7.
Her gün, her saat başı. Azadlık Radyosu'nun haberleri. 101.7 FM tezliğinde.
101.7.